Provází nás na každém kroku, od rána do večera. Spolu vytváří náš každodenní život a dokáže přinášet i výjimečné zážitky. Píše o designu Kateřina Přidalová v čerstvě vydané knize určené čtenářům od 12 let. A tato kniha, ze které jsem teďko citovala, má titul Co je vlastně design? Vítám tebe i tvou knihu na Vltavě, Kateřino.
Ahoj Terezo, děkuji za pozvání a dobrý den všem posluchačům.
A to není všechno. Kromě fyzicky přítomné Kateřiny se do našeho vysílání připojili i další dva hosté. Zuzana Kutašová a Tereza Sejková. Tyto dvě ženy posunuly chápání slovo design v praxi zase o kousek dál. A to prostřednictvím jejich práce v grafickém studiu Bruto. To totiž do procesu navrhování zapojuje lidi se zdravotním znevýhodněním. Díky i vám, že jste přijali pozvání na virtuální kávu po páté. Vítám vás na Vltavě, Terezo a Zuzanu.
Dobrý den, děkujeme.
A já takisto zdravím, děkujeme pěkně.
Začíná vltavský pořad Art Café, kterým vás z Vinohradského studia provede Tereza Lišková. A dnes si budeme během Art Café pouštět skladby, které vybíral kolega a hudební dramaturg Ondřej Bambas. Na úvod zvolil skladbu Design. Na své loňské takzvané pruhované album ji zařadil Cory Wong. O zpěv se postarala zpěvačka Kimbra. To byla rozverná skladba Design a vy posloucháte vltavské Art Café, které dnes patří rozmanitým tvářím designu. Ve Vinohradském studiu se mnou sedí Kateřina Přidalová. Kateřina je teoretička designu, pedagožka a kulturní publicistka. Vedle toho také vede organizaci Designéři dětem, kde se u jednoho stolu mohou potkávat designéři a děti ze základních škol. A přes Skype jsme ve spojení i se Zuzanou Kutašovou a Terezou Sejkovou. Obě dvě stojí za slovenským grafickým studiem Bruto, které do procesu navrhování zapojuje lidi se zdravotním znevýhodněním. A já využiju toho, že sedíme na různých místech a přečtu vám otázku z deváté strany již zmíněné nově vydané knihy Co je vlastně design. A ta otázka ve své podstatě začíná zadáním. A to říká, rozhlédněte se kolem sebe a pak přichází věta s otazníkem, najdete něco čistě přírodního, něco, co nevytvořil člověk? Jak to vidíš ty, Kateřino, když se rozhlédneš po studiu?
No, je to těžký. Je to určitě těžký a dokonce i když utíkáme do přírody mimo civilizaci, tak všude nacházíme stopy člověka. Jsou to pole, že jo? Jsou to lesy, jak jsou komponovaný vlastně. Je to velmi jako těžký něco takového čistě jako přírodního, kde nebo vůbec najít prostě místo, kam člověk nezasáhl, je vlastně téměř nemožné, bych řekla.
Já se tady rozlížím po studiu, jestli tady někde leze třeba pavouk, ale žádného jsem neidentifikovala. A jak je to kolem vás, Terezo, co vidíte?
No, tak já jsem vnitři na IT a jediné, čo vidím, je minerálna voda, ktorú mám v sklenenej fľaši, ale vlastne aj tá musela prejsť nejakým filtrom, čiže vlastne asi ani veľmi nič, čoho by sa človek nedotkol.
A Zuzano, na jakém míste, v jakém kontextu sa nacházíte vy?
No tak ja momentálne sedím u seba v kuchyni, u mňa doma a okrem toho, že nám chodia mravce po kvetoch, tak nevidím nič, čoho by sa teda človek nedotkol.
A tak nejaký ten prírodní element tam pronikl do vašeho interiéru, tak to je...
No, aspoň trochu.
Dobrá správa, že ten svět je přeci jenom stále dost rozmanitý. Kateřino, zeptám se tebe, co podle tebe design dělá? Jak bys design poté, co si o něm napsala zmíněnou knihu, která má téměř 200 stran, definovala?
No, design je pro mě teda určitě obrovská oblast, zahrnující vlastně veškerou lidskou tvořivost a vůbec touhu člověka měnit svět, měnit sebe a své okolí. Samozřejmě k lepšímu a máme spoustu dobrých designérských řešení, ale i k horšímu. A někdy vlastně zcela i nezáměrně k horšímu. Já si myslím, že to právě má ty dvě roviny, že vlastně do designu patří jak ty špatná, tak ta špatná, tak i ta dobrá řešení. A vlastně se mi dost líbí citace designéra Normana Pottera, který říká, že každá lidská bytost je designér, mnozí z nás se navíc designem živí, takže to mně přijde, že tak jako hezky vystihuje vlastně tu oblast.
Díky. Terezo, já se teď obrátím na vás. Vy jste během přípravy na dnešní rozhovor, když jsme si krátce telefonovali, zmínila, že se vám povedlo knihu, co je vlastně design si opatřit. Dalo by se říct, jak vám padla do ruky nebo do noty?
No, já si musím přiznat, že ještě jsem teda nestihla celou prelůzkat a prečítat, ale velmi ma baví. Baví ma vlastně aj ten formát toho, že je taká ako keby úzka. A čo sa týka obsahu, tak sa mi veľmi páči napríklad časť o lavičkách pre babičky a o tom, že kladie dôraz na jednak environmentálne témy a zároveň aj na inkluziu ako takú.
Tady se dotýkáte toho, k čemu směřuje i aktivita vašeho grafického studia, že do toho, co je design a co může dělat design a kdo může dělat design, zahrnujete i osoby, skupiny lidí, které tam obvykle na první dobrou nepatří. Co pro vás znamená design nebo co pro vás dělá design? Jak se na něj díváte vy, Terezo?
No, tak já design chápem jako, alebo aj v našej spoločnej práci, mám pocit, že ho využíváme jako taký prostredník, jednak komunikačný, lebo vlastně aj ten grafický design je do veľkej miery, v ňom teda ide o komunikáciu a zároveň ako prostredník medzi ľuďmi so znevýhodnením a tým finálnym výstupom a prepojením toho nejakého umeleckého grafického sveta a toho ich sveta, ktoré na Slovensku a tuto v našich končinách nie sú úplne prepojené bežne.
Zuzano, jaká je vaše skúsenosť, váš pohľad, jak sa vaše vnímání designu posunulo a kde je teď?
No, ja som si začala uvedomovať, že vlastne ten design, ktorý vytvárajú prevažne profesionáli, vytvárajú ho vlastne pre široké spektrum ľudí, pre rôznorodú spoločnosť. A vlastne v tej spoločnosti sú vlastne rôznorodí ľudia, sú to aj ľudia so znevýhodnením, ktorí takisto vlastne tie produkty, ktorí vytvárajú tí dizajneri, používajú. A preto si myslím, že vlastne na tom procese dizajnu sa kľudne môžu vlastne aj takíto ľudia podieľať, pretože aj oni sú užívateľmi vlastne tých rôznych produktov a publikácií a tak ďalej. Čiže...
Mohla byste být trošičku konkrétnější, jak konkrétně ta spolupráce vás a lidí s nevýhodněním, se znevýhodněním funguje? Jak to probíhá?
Vlastně ten proces, ako my pracujeme, hej?
Ano.
Takže my vlastně se stretáváme v tom našom stacionári v Košiciach, ktorý vlastne združuje ľudí so znevýhodnením, kde sa stretávame na výtvarných kurzoch a zadávame im rôzne témy. Ono to záleží od toho, či už máme nejakú zákazku, alebo vlastne ideme robiť niečo konkrétne a rozprávame sa vlastne o tej téme a oni potom na túto tému kreslia a ďalej vlastne ja to spracovávam už do rôznych produktov grafických. Vyzerá to skôr tak, že ja vlastne ako keby ja hľadám tie zaujímavé časti tých rôznych kresieb a skladám to dokopy ako takú koláž.
A vaše role je tam tedy i té grafické designérky, která pak ta díla posouvá zase do nějaké další roviny a dává jim nový kontext.
Přesně tak.
A Terezo, když se zeptám vás, tak jak vůbec tady ta představa, že něco takového může v rámci grafického designu fungovat a existovat, vznikla? Kde jste se inspirovala a jak jste to uchopila?
Uh-huh. Tak ja som vlastne študovala najprv špeciálnu pedagogiku a potom v rámci môjho ďalšieho štúdia na Sokratovom inštitúte som mala vytvoriť nejaký projekt, ktorý by bol istým spôsobom verejno prospešný alebo sociálny, mal tento sociálny rozmer. A už skôr som poznala grafické štúdio La Casa de Carlota, ktoré vzniklo v Barcelone a funguje vlastne na veľmi podobnom princípe. Teraz už majú vlastne svoje štúdia aj v Latinskej Amerike a funguje to ako taká franchise grafického štúdia. Čiže od nich sme sa v prvotnej fáze veľmi inšpirovali a keď som sa vrátila do Košic po mojich štúdiách, tak som oslovila práve ľudí z domova sociálnych služieb Domko, s ktorými spolupracujeme doteraz.
Děkuju. To já se teď obrátím na Kateřinu. Ty jsi, Kateřino, do diskuze o tom, co je design a jak se na něm můžeme podílet, jak o něm přemýšlet, se rozhodla, že vtáhneš děti. Ta tvá kniha je určena čtenářům od 12 let. Co tě tady k tomu vedlo?
No, ono to vyplývá z nějaké marnosti, kterou jsem cítila poslední roky z mé nějaké jako novinářské odborné činnosti, když jsem se vlastně nějakým jako tématem designu v různých jako polohách zabývala v různých článcích a podobně. A pak jsem najednou jako cítila opravdu po nějaký době nějakou obrovskou jako marnost a jednak to bylo o tom nějakém teoretizování, o tom, že bychom měli nějak jako podněcovat nějakou kritickou diskuzi a podobně. A pak se mě vlastně narodila dcera a pak se to tak nějak jako by postupně vyvinulo, že jsem vlastně zjistila, že by bylo hrozně jako zajímavý se naopak obrátit jako na ty děti. A pak se to prostě tak jako by vlastně vedlo vlastně tím směrem k tomu, jako by mě osobně to potom ještě vedlo tím směrem ke vzdělávání, takže se to vlastně tak jako by propojilo, protože jsem začala učit na vysokých školách. A jak se říká, tak proč nezaložit nějakou organizaci a neučit rovnou jakoby děti a vlastně seznámit děti s těmi designéry a nějak to vlastně jakoby propojit s tím, že jsme vlastně, ta naše organizace vlastně chce působit primárně jako na školách, přímo v prostředí těch škol, aby vlastně prostě se propojily vlastně dvě skupiny vlastně, nebo dvě cílové skupiny, které o sobě vlastně neví a můžou si nějak jako vzájemně vypomoct a vzájemně se jako inspirovat.
Mají mnoho společného.
No.
Ty v úvodu své knihy píšeš, že design je tak trochu magické slovo. Proč si to myslíš? Co tě tady k té úvaze vedlo?
No, to vyplývá z několika věcí. Jednak vlastně jsem hodně vycházela z toho, jak se slovo design, což je teda u nás vlastně takový jako importovaný slovo, jak se u nás jako používá a to i u odborné a laické veřejnosti, pak samozřejmě taky v kontextu marketingu a především to souvisí se slovíčkem designové. To je prostě taková jako, taky jako popis nějakého produktu, který má vlastně nějakou přidanou hodnotu. Jakože často, když je nějaký produkt, věc nebo služba vlastně označena pojmem designové, tak je jakoby lepší než něco jakoby jiného. A že je vlastně často i je to nějak jako zvýhodněno nebo výrazně naceněno, nebo že ty produkty bývají nebo ty služby bývají jakoby dražší než ty ostatní. A vlastně celkově to potom vytváří vlastně tady to veřejné mínění vlastně vytváří takovou jakoby, nevím, prostě představu o designu jako nějaký jakoby výlučně a velmi jako exkluzivní činnosti, která je pro pár nějakých jako zasvěcených. A takže z toho jsem vlastně jakoby vycházela. Potom nedávno mi zástupkyně ředitele naší základní školy, kde my působíme jako organizace, vlastně říkala v reakci na moji knihu, že říká, no to je vlastně skvělé, jako design, všechny ty děti tady o tom jako mluví, všichni to chtějí dělat a vlastně málo kdo ví, o co jako by jde, což mě přišlo docela jako zajímavý a příznačný, že vlastně tady ta reakce jako od ní přišla po té, co jsem to napsala, protože jsem jako měla potřebu jako to sdělit, takže to bylo jako vlastně docela jako zajímavý. No.
Terezo, jaká je vaše zkušenost z té situace, kdy se právě ty procesy navrhování, ty produkty světa designu podaří postavit mimo ty řekněme, elitní nebo čistě ziskové a tržně orientované kruhy. Co to přináší?
No, tak my doufáme, že to přináší nějaké burání stereotypného vnímání výrobků lidí se znevýhodněním. Asi prioritně, protože nám to přijde jako strašná škoda, že prvá věc, kterou si teda lidé představí pod výrobkom alebo výrobkami lidí se znevýhodněním, jsou většinou nějaké alebo produkty, pri ktorých sa nedbá na estetickosť a na využiteľnosť. Čiže dúfame, že to je vec, ktorú našou tvorbou nejakým spôsobom búrame.
Zuzano, máte k tomu ešte nejaké doplnění z té pozice grafické dizajnérky?
Asi nie.
Tak já jenom
nenapadá.
Dodám, tak jak jsem viděla ty fotografie nebo vizualizace těch produktů, které v rámci vašeho studia vznikají, že to opravdu jsou věci, které jsou na první pohled hezké a které opravdu mají ten potenciál bourat tady ta kliše o tom, že výrobky schráněných dílen nejsou něco, co bychom si chtěli přinést domů nebo s tím nějak žít. A nás už teď čeká další skladba. A protože design patří i do světa hudebních videoklipů, tak nám Ondřej Bambas vybral skladbu Bombay od španělského hudebníka El Guncha. Španělský zpěvák Pablo Díaz Reisa a jeho hit z roku 2010, ke kterému natočil videoklip Nicolás Mendes, vznikl v produkci studia Kanada, které je právě známé kreativním zpracováním videí, vizuálu a podobně. Poslechněte si ho právě teď na Vltavě. To byla skladba Bomba, jejíž design videoklipu by asi dobře ladil s nadcházejícími horkými dny. Klip, za kterým stojí Nicolás Mendes, jsme ovšem neviděli, což je vzhledem k jeho erotické atmosféře možná dobře. A my už se můžeme plynule přesunout k další otázce, která se bude týkat dnešního tématu, a tím je design. Hosty Art Café jsou Kateřina Přidalová, Tereza Sejková a Zuzana Kutašová. Kateřino, my si tady dnes povídáme o tvé nové knize, která má titul Co je vlastně design. A tato kniha začíná kapitolu o tom, jak knihu samotnou používat. Proč kniha začíná návodem? Není sama o sobě dostatečně návodná?
No, to je výborná otázka, protože to vůbec jsme neměli v úmyslu. To vzniklo vlastně tím, že ta kniha vznikala tak hodně spletitou cestou, vlastně, kdy moje kamarádka designérka, grafická designérka Helena Šantava vlastně dělala design knížky, Jakub Bachorik vlastně dělal ilustrace a my jsme vlastně to v podstatě i ty texty, mnoho z těch textů vznikalo i v průběhu vlastně tady té naší spolupráce, což nebylo úplně standardní. Helena byla docela místy zoufalá, ale prostě to tak jako bylo, prostě se to takhle jako by dělo. No a tu knihu vlastně četlo několik odborníků, protože já jsem si vlastně pořád potřebovala nějakým způsobem jako ověřovat nějaké ty svoje postupy, nějaké ty přístupy a ty hlediska, takže to četlo opravdu hodně lidí jako z odborné, jako odborníků třeba na design a tam vlastně z toho potom nějak jako z těch různých komentářů nakonec jako vlastně vyplynulo, že všichni se zaměřují na text a ty ilustrace moc jako nevnímají. No. A nicméně my jsme ale s Jakubem a s Helenou vlastně chtěli, aby vlastně text a ilustrace tvořily prostě takový jako kompaktní celek. Ono je to vlastně jedna ku jedný, jo. Jedna ku jedný prostě text a ilustrace. A spousta z těch věcí, které neříkám v textu, jsou v ilustracích. Ilustrace obsahují i vlastně nějaký možná i skrytý vtípky a je tam spousta jakoby věcí, takže z tohohle důvodu nám potom přišlo jako důležitý asi těm čtenářům i říct, že ilustrace neilustrují jenom text, tak jak jsme třeba zvyklí v knížkách, ale že ty ilustrace tvoří samotnou a svébytnou složku, nějakou informační a bylo by dobré se jí jako věnovat. Pak jsou tam takové jako kritické otázky na závěr každé té kapitoly, které vlastně taky spousta lidí na ně tak jako zvláštně reagovala, jako že jsou takový až zacházející úplně do jiných jako oborů. Nicméně to mě vlastně přišlo naprosto logický, protože ten design je vlastně obor tak jako široký a vlastně z každého toho tématu, který je tam jako nastíněný, vyplývá dalších mnoho desítek otázek, které by vydali na samostatné články nebo dokonce samostatné knihy. Takže jsem měla jako potřebu ty otázky těm čtenářům jako položit a vlastně jsem si je kladla mnohdy i sobě. A pak jsou tam samozřejmě, pak jsou tam ještě fotografie, což je další složka vlastně té knížky, nějaká jako vizuální, kde jsme chtěli vlastně představit takový jako ty předměty nebo věci v nějakém jako každodenním životě, jak fungují. A ty fotky jsou tam právě proto, jako ty věci jsou tam v těch fotkách, protože kdyby to jako překresloval, tak by to nemělo tu autenticitu jako nebo tu důvěryhodnost, jako třeba ta fotka, takže to tvoří vlastně tu další složku. No a pak říkám, jak z těch komentářů těch lidí, co to četli, vlastně vyplynulo, jak jsme si pak prostě řekli, že když už je to vlastně taková jako populárně naučná kniha, takže teda tam dáme i návod, jak ji používat. No.
Že si to ten návod zaslouží. No. Já ještě doplním, že ilustrátor, kterého si zmiňovala, se jmenuje Jakub Bachorík a knihu vydal nakladatelství Umprum. A my zůstaneme u té linie ilustrací a obrazových materiálů a já se obrátím na vás, Zuzano, a ráda bych se vás zeptala, jaké techniky, způsoby výtvarného vyjádření používáte právě při práci s lidmi se zdravotním znevýhodněním, když pracujete na nějakém tématu, nebo jak vůbec takové zadání vypadá a co jim dáte do ruky?
Tak nám se nejvíc osvědčili fixy a jednofarebné ceruzky, keďže vlastne ten celý proces vyzerá tak, že ja to potom vektorizujem, čiže pre nás tie fixy sú asi úplne najlepšie a takisto aj pre nich, že nejdu domov celý špinavý. A čo sa týka takých ešte celkom zaujímavých technik, tak dokresľovanie do fotky. Napríklad, že máme polovičku nejakej fotky, nejakej budovy alebo tváre a tú druhú vlastne oni dokreslia vlastne tým spôsobom a videním, ako to oni vidia a cítia. Teda to je pre nás také asi najviac osvedčené a to sa aj im osvedčilo, čo majú radi. A teraz už momentálne začíname trošku väčšie formáty, lebo doteraz to boli také A4 a 3 a už začíname trošku na väčších formátoch s nimi pracovať. Čiže, ale stále sú to väčšinou fixy a ceruzky, takže tak.
Terezo, popsala byste nám krátce jeden, dva konkrétní projekty, na kterých jste pracovali, které vám udělali možná obzvláště velkou radost?
Tak takým našim prvým projektom, ktorý bol aj taký ako keby reálny, boli mestské pohľadnice, ktoré sa predávajú v regionálnom bode Košíc a tam práve sme skúšali tie dokresľovania nejakých dominant a budov. Takým mojim najobľúbenejším projektom alebo grafikou je kresba lesa, čo je vlastne veľmi, veľmi zjednodušená ilustrácia nakreslená ceruzkou na A4. Neviem to úplne asi poslucháčom popísať, ale je to veľmi, veľmi, veľmi zjednodušený les. A nejaký náš tretí projekt, tak vlastne doteraz to bolo tak, že sme sa snažili si najmä vytvoriť nejakú databázu vlastného portfólia, čiže sme skúšali vytvoriť napríklad paterny, teda rôzne textilné vzory, ktoré by sa mohli použiť napríklad na posteľnom prádle alebo iných textíliách.
My tady slovo design vztahujeme k méně častým skupinám lidí, jako jsou děti nebo lidi s nějakým typem znevýhodnění. Jak to vnímáš, Kateřino, v kontextu autenticity? Je to způsob, jak můžeme do designu, do nějakých procesů, které jsou obvykle spjaté se sériovou výrobou, přinést nějaké nové výrazy? Možná opravdu nějakou osobitost, autenticitu, kterou bychom bez tohoto zapojení možná hledali obtížněji?
No, to je taková jakoby těžká otázka. Když bych to měla vlastně vztáhnout k těm vlastně jako našim kurzům a k tomu vlastně, co děláme vlastně s těma dětma, tak určitě vůbec jako poslouchat nebo naslouchat jakoby dětem a vtahovat je do toho procesu navrhování nebo vůbec do nějaké takové jako podobné kreativní činnosti je hrozně jako zajímavý, protože ty děti na rozdíl od nás dospělých nemají ty předsudky a nemají takovou tu svázanou představu o tom, jak ty věci mají vypadat, nemají, prostě neznají to know-how, tu metodiku, že jo, neznají prostě ty věci, takže prostě tvoří vlastně takovým jako bezhlavým, bezprostředním způsobem, což je vlastně hrozně zajímavý a i obohacující, že jo, vlastně, takže a ty jejich reakce vlastně na spoustu různých věcí, když se třeba plánuje veřejný prostor, tak jsou vlastně hrozně často jako důležitý, protože i dospělý člověk má nějakou jako autocenzuru, že jo, co říct, neříct, a ty děti jsou prostě v tomhle takový ryzí prostě, autentický, no, tak jako z hlediska tady tohohle, z toho jako nějaký jako participace vlastně jako dětí v rámci navrhování, je to prostě úplně jako bohatá studnice nápadu.
Jaká je vaše zkušenost, Zuzano? Přináší spolupráce s tou neziskovou organizací vám nějaké nečekané pohledy na to, co grafický design může být a jak, nebo jak ty věci samotné vypadají? Otevírá to nějaké nové cesty?
No, ja úplne súhlasím s Katežinou. Ja by som ešte doplnila to, čo sa týka tých blokov, ktoré napríklad deti nemajú. Ja som to napríklad teraz momentálne vedela, viem to porovnať s mojim 6-ročným synovcom, ktorý už napríklad má tie bloky vyššie, má nejaké tie bloky viacej nastavené, ako napríklad ľudia, s ktorými my dnes pracujeme s Terezou. Čiže už vlastne v rámci toho detského vnímania, že to dieťa chodí do školy, do škôlky, že vlastne tam sa už učí nejaké tie vlastne naučené veci, ktoré vie, že vlastne majú byť takto, napríklad môj synovec už vie, že strom je zelený a slnko je žlté a vlastne ľudia, s ktorými my spolupracujeme, oni to vlastne nejak to takto nevnímajú. Oni to majú úplne nejak úplne naopak. Po svojmu. Presne tak. Čiže s týmto by som úplne súhlasila.
Tak je vidět, že když se propojí nějaký způsob práce s nějakými méně obvyklými, neotřelými pohledy na svět, že mohou vznikat velmi zajímavé a pozoruhodné věci, které mohou obohatit nejen jejich autory, ale i nás ostatní. A my si teď pustíme další skladbu, která bude součástí našeho Art Café. A ta bude opět spojená s designem. A Ondřej Bambas nám k ní napsal, že design a zejména značkové zboží je častou tématikou obsaženou nejen v knihách, o kterých si také dnes povídáme, ale i v reperských textech. Své designer's feels, tedy designerské pocity, ale odhaluje na své aktuální desce Niky i Slovák Nicholas Nyssen. Z Michalověc dohrál Nicholas Nyssen a my jsme slyšeli jeho pocity spjaté s designem. A o designu i o tom, co v nás vyvolává nebo vyvolávat může, si dnes povídáme v Art Café se Zuzanou Kutašovou, Terezou Sejkovou a Kateřinou Přidalovou. Kateřino, tvoje kniha, o které tady dnes diskutuje, popisuje obor designu v mnoha polohách. Ty v knize zmiňuješ například případ, kdy lidé pomocí technologií designují, upravují svá těla. Zastavuješ se také u kultury kutilů nebo takzvaných makerů. Jinou kapitolu si věnovala i navrhování digitálních prostředí, tedy oblasti uživatelského designu. Pokud by sis měla vybrat jednu z kapitol této knihy a musela by si říct, že se budeš právě teď věnovat této konkrétní oblasti designu, jakou by si vybrala a proč, jaká ti přijde nějaká nejzajímavější, nejživější?
No, já jsem na tu otázku přemýšlela, vlastně, co bych si vzala, tak jsem se koukala zpětně do toho obsahu a vlastně jsem zjistila, že to není úplně tak, že bych si vzala jednu kapitolu, rozpracovala ji. Já bych jako asi si vzala téma vizuální komunikace, který vlastně zasahuje napříč mnoha různýma kapitolama. A to čistě proto, protože vlastně je to takový jako obor, vlastně, nebo grafický design, vizuální komunikace, to je vlastně oblast designu, který se tak jako věnuju nejvíc z minulosti, dokonce jsem se tomu věnovala i prakticky. Takže to je něco, co mě asi vlastně pořád nejvíc jako fascinuje a nejvíc jako zajímá. A když bych to teďka vstála do kontextu vlastně toho vzdělávání, vlastně, který teďka děláme vlastně s těma dětma, tak mě vlastně na tom zajímají ty otázky vizuální gramotnosti. Víceméně v podstatě to, že jak vlastně nějak vůbec nastavit nějakou zvýšenou citlivost jakoby u dětí při tvorbě vůbec vizuální komunikace nebo vlastně že obrazu a textu, který nás vlastně všude obklopují. Jak je vlastně tvořit, protože digitální nástroje na tvorbu různých vizuálů mají děti ve svých kapsách, mnohdy že na mobilech, ty softwary jsou prostě free, mají tam jako písma, barvy, můžou si prostě ty věci vlastně jako fakt dělat dokonce i v tramvaji prostě, postovat to na Instagram a podobně. A zároveň mě na tom i zajímá ta rovina toho, jak vlastně tomu porozumět, jo, takže nejen jak jakoby vlastně tvořit, ale jak vůbec jako porozumět tomu vizuálnímu sdělení, který nás jakoby obklopuje, takže tohle je asi jakoby téma, který bych, nebo určitě teda plánu jako dál zpracovávat.
Zuzano, když se na chvilinku zastavíme u těch digitálních nástrojů, vidíte nějakou cestu, jak využít i právě tuto sféru tvůrčí činnosti ve spolupráci s vašimi kolegy s nějakým typem znevýhodnění, anebo chcete zůstat spíše opravdu u těch hmatatelných, jasných fixek, tužek a podobných nástrojů a pomůcek?
Tak my sme pred nedávnom rozmýšľali nad tabletom grafickým. To by bola jedna z možností, ktorú by sme s nimi chceli vyskúšať. Ale myslím si, že ja som skôr ten typ, ktorý a ja si sama rada kreslím, čiže ja by som bola skôr na tie tradičné techniky, ale to je už možno aj otázka pre Terezu trošku.
Terezo, jak to vnímáte vy? Vy máte na horizontu nějaký digitální nástroj, který byste chtěla otestovat, vyzkoušet, co by udělal, co by přinesl nebo možná odnesl?
Tak vlastně v rámci jedného projektu spolupracujeme aj s animátorom, s kterým chceme vytvořit ako keby živý animačný prístroj, kde si budú môcť naši spolupracovníci otestovať ich kresby na vlastných tvárach. A bude to vlastne taký prvý projekt, kde chceme do tej našej offline tvorby alebo offline spolupráce priniesť aj niečo digitálne. Takže uvidíme, aké budú ohlasy.
Tak horizonty jsou otevřené, budeme sledovat, co to do vaší práce přinese. Když se na produkci vašeho studia Bruto podíváme ještě v trochu širším kontextu, tak by mě zajímalo, jak vás přijela slovenská designerská scéna. Zařadili jste se do tohoto kontextu snadno, Terezo?
Snadno. Tak neviem. My sme vlastne začali tvoriť v čase pred pandémiou, potom sa naše aktivity zabrzdili aj kvôli tomu, teda s tým spolupracujeme a že vlastne naši spolupracovníci patria medzi tie najohroznejšie skupiny. Takže teraz ako keby tak znovu začíname, ale v decembri sme teda získali uznanie počas Národnej ceny za dizajn a za spoločenský prínos, čo nás teda veľmi, veľmi potešilo a veľmi teda pomohlo aj nejakému povedomiu o nás a o našom projekte. Takže zatiaľ sme boli prijaté pozitívne.
To byla ode mě trochu zvláštní formulace, že by to mělo jít snadno, když prošlapáváte nějakou novou cestu, ale každopádně se to podařilo a ráda slyším, že tu vaši práci reflektuje i ta designerská obec, která na Slovensku je. Kdybychom se ještě blíže podívali na tu spolupráci vás a těch vašich spolupracovníků. Jak se v tomto vztahu, který není úplně typický, dá řešit něco jako autorská práva nebo nějaký typ honorářů, odměnu za práci? Máte nastavený nějaký proces, jak tento vztah ošetřit nebo jak ho dále rozvíjet? To je asi spíše otázka na vás, Terezo.
Jo, tak naším plánom je do budoucna založit sociální podnik, kdyby jsme si vedeli ako keby vytvoriť štúdio, ktoré reálne našich spolupracovníkov aj zamestná. Zatiaľ je to v takej predprípravnej fáze, kde nejaká časť teda sumy, ktorá sa vyzbiera z produktov, ktoré už sú v predaji, ktorý zatiaľ nie je veľa, tak putuje do domka, teda do toho centra, ktoré títo ľudia navštevujú. Ale do budúcna veríme, že teda sa nám podarí vzniknúť a vytvoriť sociálny podnik.
A ještě mě napadá otázka na vás, Zuzano, jak je to s nějakým uváděním podpisu nebo autorských jmen pod výrobkem, který vzniká touto cestou spolupráce? Je tam podepsané to studio nebo se tam nějak promítají ta konkrétní jména lidí, včetně toho vašeho, kteří se vlastně na tom výsledku v průběhu jeho vzniku podíleli?
No tak my sa podpisujeme vlastne ako štúdio, keďže vlastne všetky vizuály a dizajny zatiaľ, čo sme vytvorili, tak sú nejakou zlúčeninou kolážov a zhlukom všetkých rôznych našich autorov, s ktorými spolupracujeme. Čiže väčšinou sa podpisujeme ako grafické štúdio Bruto alebo kolektív, ako kolektív.
A to se ještě musím v této chvíli zeptat, jak vznikl ten váš název, nebo od čeho je odvozen? Je to Art Brit, anebo je to ta druhá možnost?
No, je odvodené, vlastně má to viacero významov, to naše slovo. To prvé je přesně odvodené od umeleckého směru Art Brut, takisto Bruto znamená vlastně celok, čiže vlastně my jako nějakým způsobem chceme spojiť, že tá spoločnosť je vlastne celok, nechceme oddeľovať našich spolupracovníkov od vlastne širokej spoločnosti. A takisto brutál alebo brut znamená surový, čiže nejaká taká surová kresba. Čiže má to viacero významov, vlastne to slovo. A takisto bruto znamená aj hmotnosť obalu, takisto s obsahom. Čiže my chceme predávať nielen obal, ale obal s obsahom teda.
Tak to je celý balíček významů, který to je moc jako hezké to slyšet a představovat si to, jaké všechny příběhy jsou na vaše studio nabalené. A řada příběhů je nabalená taky na slovo design a na to, co design znamená a může dělat a jak ovlivňuje náš svět a celé ekosystémy i planetární ekosystémy. A to, co vlastně my produkujeme, tak mění náš svět. Máš, Kateřinu, představu o tom, kam by se mohl ubírat teoreticky další díl tvé knihy, protože já nemyslím úplně, že bys ji teď měla začít psát, ale když si představíš, co design nebo produkty, které lidská společnost vytváří, dělají s naším světem, jak ho ovlivňují, jakým směrem se díváš tady v tom ohledu?
No, já když jsem to vlastně psala, tak jsem si uvědomila, že ta knížka časem jako zestárne. Nakonec jsem měla potřebu to tam i zapsat, nebo napsat, že je to jakási zpráva o designu počátku 21. století. Právě protože design je tak oblast široká a souvisí celkově s lidskou nějakou jako činností, tak si myslím, že vlastně reflektuje veškerý jako společenský a kulturní změny. Takže podle toho, jaký problémy bude společnost prostě řešit, podle toho se bude prostě logicky vyvíjet i ten design. Jo. Můžeme, když bych měla třeba aktuálně vypíchnout nějaký jakoby palčivý témata, který by klidně zasloužily samostatnou knihu, anebo se o nich už mluví, Tak je to třeba umělá inteligence nebo klimatická změna, že jo? Tak to jsou zrovna takový jako rezonující prostě, rezonující témata, no.
A ty tam vnímáš tu roli designu v těch obou stranách, že může pomoct k tomu ten problém nebo tu výzvu řešit, ale zároveň může přispívat i k tomu, že se ten problém zvětšuje? Nebo akcentuješ
určitě,
spíše?
Určitě, jo, tam právě ta knížka je vlastně rozdělena, tam jsou dvě takové jako stěžení kapitoly, a to je design prodává a design jako pomáhá. O designu se mluví, když se jako má říct definice designu, tak se říká, design řeší problémy. To je samozřejmě asi pravda, design může řešit problémy, aby byly prostě produkty prodejnější, okouzlující, aby něco prostě, co může sloužit trhu, ekonomice, firmám a podobně. A pak jsou samozřejmě další jakoby roviny designu, který právě řeší i otázky nějaké jako společenské, které třeba přesahují vlastně to primární, ten primární jako zisk nebo vlastně tady tenhle ten jako ekonomický kapitál, a může vlastně design používat i jako vlastně nástroj k řešení nějakých prostě nějakých vlastně problémů. Vys třeba právě činnost vlastně tady vlastně Holek vlastně ve studiu Bruto, jo? Tak to je třeba jeden z takových vlastně taky jako příkladů. Takže design vlastně problémy řeší, ale zároveň je možná i nezáměrně vytváří, takže tam je prostě celá řada věcí, takže design může vlastně dělat ty věci jako zhoršovat a zároveň i léčit, si myslím, že vlastně.
V nějaké své poloze možná může být ten proces navrhování i podvratný. Možná může docházet k nějakému zpochybňování stávajícího řádu a naznačování nějakých nových cest, které myslím, že dneska tady i naznačily se právě skrz to, jak pracuje grafické studio Bruto. A vnímáte tady tu roli designu i vy, Terezo, nějakou takovou možná lehkou přátelskou podvratnost?
No, vnímáme určitě. Vlastně aj to je to, o čo sa snažíme, aby to bol ten prostriedok, ako som hovorila na začiatku, aj prostriedok nejakej inklúzii a k dodaniu pocitu užitočnosti a toho, že som schopný vytvoriť niečo, čo môže byť užitočné a tešiť. A teoreticky je vyriešiť nejaký problém.
A když se teď ještě podíváme do blízké budoucnosti, jak se chystáte své aktivity rozvíjet dál, nebo na čem teď pracujete, Zuzano?
No, momentálně pracujeme na sérii takých workshopů, kde spolupracujeme s aktivními profesionálními tvorcami a vytvarníkmi, kde prepájame vlastne našich spolupracovníkov s nimi, a vlastne ukončením tejto série workshopov vlastne bude výstava, kde budú vystavené práce, ktoré boli vlastne vytvorené na tých workshopoch spolu s našimi spolupracovníkmi. To je taká najbližšia, ktorú teraz momentálne vlastne riešime. A ďalej máme nejaké ešte rozrobené zákazky.
Tak vám přeju, ať těch zakázek přibývá, ať máte hezké věci, na kterých můžete dál pracovat. A kam směřuješ ty, Kateřino, po vydání této knihy? Dá se to, co si během psaní této knihy se sbírala, nasála, nějak dál zpracovat, přetavit do něčeho dalšího?
Určitě to vzniklo už vlastně během psaní té knížky a teďka vlastně pod tou hlavičkou naší organizace Designéři dětem. Vlastně během prázdnin vznikne vlastně takový jako unikátní program pro druhý stupeň základních škol. Cílem je vlastně nějak jako vyselektovat určitý témata vlastně z té knihy a vytvořit vlastně ve spolupráci jako s designéry prostě workshopy do různých předmětů formálního vzdělávání. Půjde spíše o takové jako jednorázové workshopy, nevím, do dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, člověk a svět práce, to jsou a mnoha dalších jako vlastně předmětů vlastně pro teda druhý stupeň základní školy. S tím, že vlastně tím, jak je design vlastně jako jakoby široká oblast, tak jako vlastně věříme, že vlastně zasahuje právě do všech těch možných předmětů a je to pro nás jako obrovská výzva vlastně to takhle jako přetavit a posunout vlastně dál do tady tohohle a prostě dostat to ještě jako do škol, no. Jako i tím, že vlastně ty workshopy povedou přímo jako profesionální designéři, takže vlastně to setkání těch dětí s těma profesionálama v nějaký jako interakci může být prostě zajímavý a zároveň teda jako věříme, že vlastně nějaký jako pochopení designu může vést celkově jako k nějakému rozvoji kritického myšlení, kreativního prostě myšlení, k rozvoji imaginace, v nějaký vizuální gramotnosti, takže to má celou řadu takových jako nabalených jako kompetencí, které si myslíme, že vlastně to může jako prostě přinést v té škole, no. Takže takový velký plán.
Tak já taky přeju, ať se vydaří, ať se realizuje s radostí a děkuji vám všem třem, že jste byli dnešními hosty Art Cafe a že jsme se společně prošli aspoň po kousku toho širokého pole, které se nazývá design. Hosty pondělního Art Cafe byla Kateřina Přidalová. Díky, Kateřino.
Já děkuju moc za pozvání.
Tereza Sejková, zdravím vás, Terezo.
Děkujeme za pozvání.
A povídala si s námi i Zuzana Kutášová. Díky za to, Zuzano.
Já děkujem takisto.
Společně jsme probírali knihu, která má titul Co je vlastně design a zastavili jsme se u netradičně pojatého grafického studia Bruto. A nás na závěr čeká jedna z písní americké zpěvačky Beyoncé z filmu Black is King, který mimo jiné vynikl i tím, že se v něm objevilo na 70 kostýmů, které propojovaly nejrůznější známé značky, návrháře, ale i tradiční kostýmy a ornamenty z africké a černošské historie. Poslechněte si single Brown Skin Girl a příjemný poslech i začátek večera vám na úplném konci Art Café přeje Tereza Lišková.